Viena no lietām, kas man personīgi šķiet, ka varētu pāriet uz to dabu aprēdi, ciparu aprēdi, jo kamēr radios te pirms kaut kādu gadu vairāk tika testa režīmā rēdīts arī šajā platformā, skaņas kvalitāte bija ievērojami labāka.
Es jūtos šeit pacilāt katru dienu, tad, kad es nāku uz darbu. Nu, tāpēc man liekas, tas ir kaut kas īpatnējs, tas ir kaut kas savādāks nekā citur, lai tā arī būtu vienmēr.
Nu, lai radio, cik te viņam tagad 94 gadi, nu vēl tikpat.
Lai radio arī turpmāk ir izcila domas un runas skaidrība.
Arī nākotnē Latvijas radio būs ļoti foršs. Radio būs daudzās platformās, to klausīsies gan jauni, gan veci. Un lai radio cilvēki pamostoties no rīta saka tā, cik forši, ka šodien es varu iet uz savu radio. Cik forši, ka šodien es varu iet uz darbu.
Radio arī nākamos 94 gadus turpinās strādot radoši un mēģinās veidot tādu saturu, lai prieks par padarīto būtu ne tikai mums pašiem, bet arī mūsu klausītājiem.
Nākamos 94 tieši tāds pašs kā līdz šim, protams, radošuma pilnus, māju pilnu laimīgu cilvēku, saticību, prieku, mīlēt vienam otru, cienīt vienam otru, prast uzklausīt vienam otru, nu, lai tiešām viss tas, par ko mēs šobrīd domājam, cīnamies, ko esam iecerējuši, lai tas mums visiem piepildās.